As palabras cústanme e non ando como a Luisma ou Alison, os meus mellores amigos. Teño unha super cicatriz aquí por unha operación que me fixeron ao pouquiño de nacer. E ao respirar é como se me picase o corazón. Esta tarde marchamos antes da praia e iso que hoxe as ondas estaban chulísimas porque tiñamos batallón de investigación. O non me puxen o eu. Unha vez a semana xuntámonos meus pais e eu coa profe e os médicos. Facémolo por ordenador e mesmo podo velos. Falamos sobre os meus progresos. Meus pais quedan sempre máis tranquilos porque imos avanzando aos poucos.